Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατή σας, και έτσιν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος αναστάσω Ιησούς από το τάφο, καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιο ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Καθίστε. Πριν πούμε τα δικά μας θέματα, έχουμε μαζί μας το σύνδεσμο ανάδοχης οικογένειας φωλιά αγάπης. Έχετε πάρει μπαίνοντας κάποια έντυπα, φαντάζομαι τα πήρατε όλοι. Είναι μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια που γίνεται από κάποιους ανθρώπους για την ανάδοχη οικογένεια, η οποία έχει ευγενείς σκοπούς για την προστασία παιδιών ηλικίας μέχρι και 18 χρόνων και είναι μέσα από την νομοθεσία του κράτους και μέσα από πολλές άλλες προσπάθειες καλές που γίνονται από το Γραφείο Ευημερίας. Νομίζω ότι θα δώσουμε 5 λεπτά στους ανθρώπους να μας πούνε 5 πράγματα. Εάν έχετε κάτι να ρωτήσετε στη συνέχεια, μπορείτε να υποβάλλετε κάποιες ερωτήσεις και μετά να προχωρήσουμε εμείς στη δική μας θεματολογία. Ορίστε. Μπορείτε να μιλήσετε και από το βήμα εκείνων εκεί.
Καλησπέρα. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά αρχικά σε όλους. Πανερώτα, ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο σύντομοι γίνεται. Εδώ είμαστε μια ομάδα η οποία εκπροσωπούμε το Σύνδεσμο Ανάδοχης Οικογένειας Φωλιά Αγάπης. Ένα σύνδεσμο που ιδρύθηκε πριν μερικά χρόνια και αποσκοπεί βασικά στο να βοηθήσει παιδιά τα οποία είναι από την κηδεμονία του κράτους να τοποθετηθούν σε οικογένειες παρά να είναι σε ιδρύματα. Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 2012 βασικά που αναδραστηριοποιήθηκε παρόλο που υπήρξε μια προϊστορία με τον κύριο Χρήστο Παπαδόπουλο που ήταν ο αρχικός εμπνευστής του Συνδέσμου. Η βασική σκοπή του Συνδέσμου μας είναι η ενημέρωση της κοινωνίας για το θεσμό της αναδοχής με στόχο την εξέβρεση ανάδοχων οικογενειών και η παροχή στήριξης και βοήθειας σε πρώην και νυν ανάδοχα παιδιά καθώς και στις οικογένειες οι οποίες έχουν κοντά τους παιδιά υπό τη φροντίδα τους. Σήμερα, να πούμε αρχικά τι είναι η αναδοχή. Η αναδοχή είναι ένα πρόγραμμα κρατικό, του κράτους, οι υπηρεσίες του κράτους και κοινωνικής ευημερίας αναλαμβάνουν υπό την κηδεμονία τους παιδιά τα οποία για διάφορους λόγους πρέπει να μετακινηθούν από την οικογένεια, είτε αυτοί είναι λόγοι βίας, είτε είναι λόγοι εγκατάλειψης ή λόγοι παραμέλησης και αυτά τα παιδιά μπαίνουν σε κάποιες στέγες, σε κάποια ιδρύματα μέχρι που να εξευρεθεί μια οικογένεια να τα φιλοξενήσει. Η αναδοχή ορίζεται ως η φροντίδα και η ζεστασιά μιας υποκατάστατης οικογένειας σε έναν παιδί, το οποίο οι γονείς αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στον γονικό τους ρόλο. Αποτελεί έναν κοινωνικό πρόγραμμα, όπως είπαμε, για παιδιά μέχρι 18 ετών. Τώρα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σήμερα υπάρχουν πέραν των 100 παιδιών, τα οποία είναι σε ιδρύματα. Εμείς ως Σύνδεσμος θεωρούμε ότι έναν παιδί πρέπει να μεγαλώνει σωστά και όταν λέμε σωστά εννοούμε να έχει τη ζεστασιά και τη στοργή μιας οικογενειακής στέγης. Οι έρευνες οι επιστημονικές έχουν δείξει ότι παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει σε ιδρύματα στη συνέχεια στην πορεία της ζωής τους έχουν γίνει είτε αμοιβό αρνητικά στοιχεία στην κοινωνία και δεν έχουν καταφέρει να γίνουν σωστοί πολίτες. Και εμείς έχουμε βάλει στόχο σαν σύνδεσμο να εξεύρουμε ανάδοχες οικογένειες, ώστε αυτά τα παιδιά να μεγαλώνουν σε ένα σωστό περιβάλλον, να μεγαλώνουν μέσα σε μια οικογένεια, να έχουν την στοργική αγάπη του πατέρα και της μητέρας. Πρέπει να πούμε ότι οι ανάγκες για ανάδοχες οικογένειες αυξάνουν συνεχώς. Δυστυχώς τα κοινωνικά προβλήματα που βιώνει ο τόπος μας έχουν επιδεινώσει το πρόβλημα και καθημερινά τα ιδρύματα του κράτους γίνονται δέχτες νέων παιδιών για τα οποία πρέπει να εξευρεθούν ανάδοχες οικογένειες. Η αναδοχή είναι ένας καθαρά εθελοντικός θεσμός, δηλαδή μια οικογένεια να πάει να φιλοξενήσει ένα παιδί κοντά της, να το μεγαλώσει σαν δικό της παιδί, με τη στήριξη και τη βοήθεια βέβαια του κράτους και του συνδέσμου μας. Γι' αυτό κάνουμε μια έκκληση σε όλους να διαδώσετε αυτό το θεσμό, να ενημερώσετε συγγενείς και φίλους ότι υπάρχει αυτός ο θεσμός. Στην είσοδο υπάρχουν, όπως έχει πει και ο Πανερώτος, φυλλαδιάκια ενημερωτικά, στα οποία υπάρχουν και τα τηλέφωνα των μελών του συνδέσμου της Επιτροπής μας και μπορείτε όσοι ενδιαφέρεστε ή έχετε άτομα που ενδιαφέρονται να επικοινωνήσετε μαζί μας και εμείς θα χειριστούμε να βγει και πέρα την περίπτωση ανάλογα και να ενημερώσουμε περαιτέρω την οικογένεια αυτή που ενδιαφέρεται. Τελειώνοντας, να πούμε ότι σήμερα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός παιδιών που στερούνται μιας οικογενειακής στέγης, που στερούνται μιας τουρκικής αγκαλιάς, που στερούνται ένα μητρικό χάδι, ένα πατρικό χαμόγελο. Ας δώσουμε στο θεσμό της ανοχής την ευκαιρία να εφαρμοστεί σε κάποιες οικογένειες και ας δώσουμε ελπίδα σε αυτά τα παιδιά. Και κλείνοντας με ένα σλόγγαν που, αν θέλετε, ένα μήνυμα που έχουμε σε όλα μας τα έντυπα, αν υπάρχει χώρος στην καρδιά μας, υπάρχει και στο σπίτι μας. Σας ευχαριστώ και όποιος θέλει οτιδήποτε λεπτομέρειες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, παιδιά, σχετικά με το θεσμό αυτών, κάποιες πληροφορίες, κάποιες ερωτήσεις, μπορούν οι αδελφοί μας εδώ να ρωτήσουν, να απαντήσουν. Θέλετε κάτι? Ναι, σήκω πάνω και πες το δυνατά. Σε ακούμε.
Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι, έχει κάποια σχέση με υιοθεσία ο θεσμός αυτός που περιγράψετε ή ποια είναι η διαφορά της υιοθεσίας με τον ανάδοχο?
Μάλιστα. Ευχαριστώ. Η υιοθεσία είναι μια ανέκκλητη νομική πράξη στην οποία το παιδί γίνεται κανονικό μέλος μιας οικογένειας με όλα τα δικαιώματα ενός παιδιού, κληρονομικά δικαιώματα κλπ. Η αναδοχή είναι απλώς μια φιλοξενία του παιδιού στο σπίτι. Το παιδί παραμένει υπό την κυδαιμονία του κράτους. Απλώς η οικογένεια αναλαμβάνει να το φιλοξενήσει, να το μεγαλώσει μέχρι να ενηλικιωθεί και από εκεί και πέρα θα τραβήσει την πορεία του. Βέβαια, να πούμε ότι οι δεσμοί που δημιουργούνται μεταξύ ανάδοχης οικογένειας και παιδιού στο τέλος καταλήγουν να συνεχίσουν και μετά την 18 και έχουν και περιπτώσεις παιδιών που θεωρούν ως γονείς τους τους ανάδοχους γονείς αντί τους βιολογικούς γονείς. Αυτοί τους έχουν μεγαλώσει, αυτοί τους έχουν αναθρέψει στην ουσία. Αλλά η υιοθεσία είναι κάτι άλλο. Είναι μια νομική πράξη μέσω δικαστηρίου που εκεί το παιδί έχει όλα τα δικαιώματα ενός παιδιού όπως όλα τα παιδιά τα κανονικά. Και είναι αμετάκλητη πράξη. Εκείνη δεν ανακαλείται. Ενώ στην αδοχή κάποιος μπορεί να διακόψει κάποια οικογένεια, αν δεν μπορεί να ανταποκριθεί, μπορεί να διακόψει όποτε το θέλει. Αυτή είναι η διαφορά.
Νικόλα, πιάσε το μικρόφωνο. Έχει κάποιον άλλο που θέλει να ρωτήσει κάτι? Εδώ προηγουμένως ένα χερινίδα. Κάτι ήθελες εσύ? Όχι. Μήπως θέλει να πει κάποια κοπέλα και κάτι άλλο ακόμα? Εύη, θέλει να πεις κάτι? Α, τι πες και εσύ δικό σου.
Γεια σας. Εγώ ονομάζομαι Εύη Μιχαήλ. Ήμουν ανάδοχη μητέρα και ήθελα να ευχαριστήσω τον Πανιερότατο γιατί είχε στηρίξει την προσπάθεια τότε που έγινε για την αναδοχή εφήβων. Ήθελα να σας πω ότι οι εμπειρίες μου έδειξαν ότι μεγαλώνοντας έναν παιδί, προσφέροντας μέρος από την καρδιά σου και από τη ζωή σου, σώζεις μια ψυχή. Και φαντάζομαι εδώ είσαστε, εδώ στον Πανιερότατο, είσαστε γιατί πιστεύετε στο Θεό και εγώ πιστεύω στο Θεό. Η αναδοχή είναι προσφορά αγάπης. Η αναδοχή είναι παιδοκεντρικός θεσμός και είναι μια αλτρουιστική προσφορά. Δεν έχει να κάνει τίποτε με τα δικά μας τα προσωπικά θέλω. Έχει να κάνει με το πώς θα βοηθήσω έναν παιδί έναν άνθρωπο να σταθεί στα πόδια του μετά από κάποια κακοποίηση σοβαρή, ίσως που προήλθε από το οικογενειακό του περιβάλλον ή μπορεί να προήλθε από, τέλος πάντων, άλλες καταστάσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ναι, Γιώργο.
Τι γίνεται με αυτά τα άτομα όταν ενηλικιωθούν, αν βρίσκεται κάπου εκ των προτέρων, κάπου να πάνε, διότι από ό,τι γνωρίζω όταν γίνουν 18 δεν μπορεί να είναι σε ένα χώρο όπου είναι κάποια άλλα άτομα ανήλικα και νομίζω κάποια ιδρύματα δεν θα μπορούν να τα δεχτούν λόγω του ότι είναι υγιείς αυτά τα άτομα.
Κοιτάξτε, μετά τα 18 υπάρχει μια στήριξη, αν θέλετε, μια βοήθεια από το κράτος για το οικονομική βοήθεια, για να σταδιοδρομήσει το παιδί. Δηλαδή, ένα βοήθεια με το οποίο μπορεί να πάει σπουδάσει, μπορεί να βρει μια στέγη, μπορεί να βρει ένα χώρο να διαμένει κλπ. Και από εκεί και πέρα τραβά τη ζωή του, όπως κάθε νέος, χωρίς να σταματούν οι δεσμοί παραπάνω με την ανώχηνη οικογένεια. Κάποια ή κάποια από αυτά τα παιδιά μπορεί να επιστρέψουν και στη βιολογική οικογένεια πλέον μετά τα 18. Ελάχιστες περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά το κράτος, σαν αν θέλετε, ο κηδεμόνας του παιδιού, είναι αυτό που παρέχει και πάλι μια οικονομική στήριξη για να μπορεί το παιδί να προχωρήσει στη ζωή του. Ναι, παρέχεται. Αυτή είναι έναν εφάπαξ ποσό που δίνεται.
Εφάπαξ.
Ανάλογα, ναι, με την περίπτωση. Ναι. Αλλά κηδεμόνας του παιδιού είναι το κράτος. Έχει υποχρεώσει το κράτος να βοηθήσει το παιδί αυτό. Ναι, έλα.
Τα παιδιά υποφροντίδαν του κράτους είναι μέχρι τα 18 χρόνια. Έτσι. Για μετά. Ακριβώς αυτό κατάλαβα. Όταν είναι μετά τα 18, ακριβώς υπάρχουν δύο προγράμματα στις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας. Το ένα πρόγραμμα είναι το οικονομική στήριξη που δίνεται για να σπουδάσουν ή για να αγοράσουν κάποια έπιπλα, τέλος πάντων, για να αρχίσουν τη ζωή τους. Αν είναι παιδί του ιδρύματος, συνήθως δεν έχουν που να λούν να πάνε, επιστρέφουν στις βιολογικές τους οικογένειες. Αν είναι όμως παιδιά της αναδοχής, τότε υπάρχουν τόσο δυνατοί δεσμοί, οικογενειακοί δεσμοί, είναι παιδιά τους. Κάποιοι ανάδοχοι έχουν υιοθετήσει αυτά τα παιδιά, επειδή είναι μέρος της οικογένειάς τους, έτσι. Αλλά η οικονομική στήριξη που παρέχεται από το κράτος είναι αυτή, για τα θέματα των σπουδών τους και για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν σπουδάζουν, υπάρχει στην νομοθεσία στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, υπάρχει άρθρο της νομοθεσίας που τους δίνουν ελάχιστο εγγυημένο μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Μπορούμε να σας αποδεσμεύσουμε να πάτε, αν θέλετε. Έχετε χρόνο για χάσιμο? Δεν είστε τίποτε καλύτερο να κάνετε. Εγώ το έκαμε αυτό για να αποδεσμευτείτε, να μην περιμένετε. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς τα δικά μας τώρα. Πάντως είναι ένας ωραίος θεσμός που αν μπορεί κάποιος να τον χρησιμοποιήσει και να τον ενεργοποιήσει, θα ήταν ευχής έργο, διότι πράγματι προσφέρεις αγάπη και συνθήκες όσο μπορείς καλύτερες για να μεγαλώσει ένα νέο παιδί, ένας άνθρωπος που είχε υποστεί διάφορες έτσι τραυματικές εμπειρίες στη ζωή του. Λοιπόν, συνεχίζουμε παιδιά την μελέτη του Αοράτου Πολέμου, του βιβλίου αυτού του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτη, το οποίο μιλά βέβαια για την πνευματική εκείνη πάλι και των πνευματικών πόλεμων, ο οποίος ακολουθά κάθε άνθρωπο που θέλει να αγωνιστεί πνευματικά. Ο Άγιος Νικόδημος, μέσα από την εμπειρία του και μέσα από την προσωπική του κατάσταση, μιλά με τρόπο απόλυτα ξεκάθαρο και απόλυτα πνευματικών, γιατί δεν θέλει να μας κοροϊδεύει, ούτε να μας λέει πράγματα τα οποία απλώς θα μας παρηγορούν τα αυτιά μας, αλλά μιλάει ξεκάθαρα σαν καλός γιατρός, όπως έναν ιατρικό εγχειρίδιο που περιγράφει επακριβώς τις διάφορες ασθένειες, τα συμπτώματα, τα μικρόβια, τις συνέπειες, τους κινδύνους. Έτσι και ο Άγιος Νικόδημος επιχειρεί με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να περιγράψει επακριβώς όλα αυτά τα οποία βρίσκονται μπροστά μας. Έχουμε μελετήσει 27 κεφάλαια μέχρι τώρα του βιβλίου του Αοράτου Πολέμου και είμαστε στο 28ο που έχει ως επικεφαλίδα ποια πανούργα τακτική να έχει ο εχθρός διάβολος να πολεμά και να παραπλανά τους ανθρώπους των διαφόρων καταστάσεων. Ο Άγιος Νικόδημος, αφού είπαμε είναι ιατρικών εγχειρίδιων, ταξινομεί τους ανθρώπους σε 5 καταστάσεις, οι οποίοι άνθρωποι αυτοί, ο καθένας μπορούμε να βρούμε πού είμαστε και οι οποίοι άνθρωποι είναι μέσα στην καθημερινότητά μας και μέσα στα περιθώρια του πνευματικού αγώνα. Και λέγει ο Άγιος Νικόδημος, μιλώντας για αυτές τις καταστάσεις. Πρώτη κατάσταση είναι κάποιοι άνθρωποι που βρίσκονται στη δουλεία της αμαρτίας χωρίς κανένα λογισμό να ελευθερωθούν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι μακράν του Θεού, είναι μέσα στην άγνοια του Θεού, είναι μέσα στην δουλεία και την εχμαλωσία των παθών και της αμαρτίας και δεν θέλουν και δεν έχουν καμιά σκέψη και κανένα επιθυμία και κανένα λογισμό να φύγουν από αυτήν την κατάσταση. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και εμείς μπορεί να βρεθούμε πολλές φορές σε τέτοια κατάσταση, διότι δυστυχώς η αμαρτία, τα πάθη μας λειτουργούν σαν έναν υπνοητικό φάρμακο, το οποίο όταν διοχετευθεί μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου υπνοητίζει τον άνθρωπο και ο άνθρωπος πέφτει σε μία νάρκη, σε μία αναισθησία, όπως το αναισθητικό που μας βάλει αναισθησιολόγος και μετά μας εγχειρίζει και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Έτσι συμβαίνει και με τα πάθη και τις αμαρτίες μας. Αναισθητοποιεί την ψυχή μας και δεν καταλαβαίνουμε τίποτα και δεν θέλουμε τίποτα. Είναι σύνηθες το φαινόμενο αυτό. Θα το βλέπουμε συχνά γύρω μας, καμιά φορά και στους εαυτούς μας. Δεύτερη κατάσταση των ανθρώπων είναι όταν μερικοί θέλουν να ελευθερωθούν αλλά δεν το επιχειρούν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν πράγματι να ξεφύγουν από την αμαρτία και από την εχμαλωσία των παθών τους, αλλά δεν το τολμούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Στη συνέχεια θα δούμε όλες αυτές τις περιπτώσεις πιο αναλυτικά. Είναι και άλλη τρίτη κατάσταση που μετά την απόκτηση των αρετών πέφτουμε μεγαλύτερη φθορά στην αμαρτία. Είναι και μια άλλη κατάσταση, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, ανθρώπων οι οποίοι αποκτούν τις αρετές, αλλά όμως μετά που αποκτούν τις αρετές πέφτουν με μεγαλύτερη έτσι ένταση πτώσης μέσα στην αμαρτία. Τέταρτη κατάσταση είναι αυτοί οι άνθρωποι που νομίζουν ότι βαδίζουν στην τελειότητα αλλά αφήνουν τον δρόμο της αρετής που έχουν. Κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι ζουν ενάρετη ζωή, νομίζουν ότι ζουν κοντά στο Θεό, νομίζουν ότι είναι άγιοι και ενάρετοι άνθρωποι, αλλά τα έργα τους και η ζωή τους στην πράξη είναι πάρα πολύ διαφορετική. Σας το είπα πολλές φορές ότι δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που νομίζουν ότι έχουν φτάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής. Σας είπα καμιά φορά και ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται ακόμα και να εξομολογηθούν και συγκινούνται όταν περιγράφουν τον εαυτόν τους πόσο καλός είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που συγκινούνται και κλαίουν διότι αμαρτάνουν, κάνουν λάθη. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι, μη σας φαίνεται παράξενο παιδιά, Είναι το άκρο νάωτον της αναισθησίας αυτών. Δηλαδή της, ας πούμε, όπως όταν πάσχουν τα μάτια κάποιου και βλέπει τον ελέφαντα για ψήλο ή το ψήλο για ελέφαντα, έτσι κάπως είναι και αυτό το πράγμα. Έρχεται, ας πούμε, να εξομολογηθεί και του λέει, έχεις κάτι να πεις? Όχι, λέει, τίποτα. Μα ξέρεις τι άνθρωπος είμαι εγώ? Αρώτα όπου θέλεις να μάθεις για μένα. Εγώ έκαμα εκείνον, έκαμα το άλλον και διηγείται όλα τα καλά έργα τα οποία έκαμε. Και διηγούμενος τις αρετές του, που νομίζει ότι έχει βέβαια, τόσο πολύ συγκινείται που κλαίει κιόλας. Τρέχουν και δάκρυα από τα μάτια του. Και σύντομα μεταξύ μπορεί να έχει προηγηθεί πριν από αυτόν η είσοδος της γυναίκας του ή του παιδιού του ή κάποιου άλλου. Και ξέρεις τι άνθρωπος είναι. Και λες, Παναγία μου Χριστέ μου, ή εγώ είμαι πελός ή αυτός πάει να μας πελάνει τώρα. Δεν μπορεί να καταλάβει αυτός ο άνθρωπος τι γίνεται. Και όμως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι νομίζουν ότι βαδίζουν στην τελειότητα. Νομίζουν ότι φτάσει σε μεγάλα μέτρα, αλλά όμως τα έργα τα οποία κάνουν είναι τελείως διαφορετικά. Τέλος πάντων, υπάρχει και μια άλλη πέπτη κατάστασης, η οποία λέγει ο Άγιος Νικόδημος, την αρετή που έχουν την κάνουν αιτίαν κακίας. Έχουν κάποια αρετή οι άνθρωποι αυτοί, αλλά αντί να αξιοποιούν την αρετή, τα καλά έργα, τις καλές συνήθειες που έχουν για το καλό τους, υπερηφανευόμενοι και αλαζονεύοντες και με εγωισμόν διηγούμενοι τα καλά τους έργα, γίνεται τελικά αιτία κακίας πολλής αυτή η υποτιθέμενη αρετή που έχουν. Και για όλα αυτά ο Άγιος Νικόδημος μιλά ξεχωριστά για όλες αυτές τις καταστάσεις των ανθρώπων, τις πέντε καταστάσεις των ανθρώπων που διακρίνει ο ίδιος ότι υπάρχουν γύρω μας. Ας δούμε την πρώτη κατάσταση. Η πρώτη κατάσταση είναι αυτή η κατάσταση των ανθρώπων που βρίσκονται στην δουλεία της αμαρτίας χωρίς κανένα λογισμό να απελευθερωθούν. Είναι το κεφάλαιο 21 και να δούμε τι λέγει εδώ ο Άγιος Νικόδημος. Όταν κάποιος άνθρωπος, λέγει, βρίσκεται στη δουλεία της αμαρτίας και στην δουλεία του εχθρού διαβόλου, της οποίος κυριαρχεί σε αυτά τα πράγματα, τότε δεν γίνεται τίποτε άλλο σε αυτόν τον άνθρωπο παρά να τυφλώνεται όσο προχωρά μέσα στην αμαρτία, τυφλώνεται πολύ περισσότερο και φεύγει από κοντά του κάθε λογισμός που μπορεί να τον παρακινήσει να γνωρίσει την πάρα πολύ δυστυχισμένη του ζωή. Όπως σας είπα προηγουμένως, γνώρισμα αυτών των ανθρώπων είναι ότι υπάρχει μια κατρακύλα μέσα στην αμαρτία, η οποία δεν σταματά εύκολα. Και όσο ο άνθρωπος κατηφορίζει μέσα σε αυτήν την πτώση, τόσο χειρότερα γίνεται και δεν έχει κανέναν λογισμό αυτός ο άνθρωπος, καμιά σκέψη, καμιά ανησυχία, καμιά αγωνία για τον εαυτόν του. Δεν λέει, ρε παιδί μου, μα πού θα πάει αυτή η κατάστασή μου, πότε θα σταματήσω, πώς θα βγω από αυτήν την καταστροφική κατάσταση στην οποία βρίσκομαι. Αντίθετα, παραμένει εκεί μέσα σε αυτήν τη δυσκολία όλη και ευθύρεται και χάνεται και δεν ξέρει κανείς πώς θα βγει πέρα. Ξέρετε, παιδιά, ότι το λέει και το Ευαγγέλιο, το λέει και η ψυχολογία, ότι ο άνθρωπος για να σταματήσει τα κακά που κάνει πρέπει να καταλάβει ότι αυτό που κάνει είναι κακό. Το πρώτο πράγμα είναι να καταλάβει και να πει ότι είναι κακό. Ένας ναρκωμανής, ας πούμε, θα σου λέει, μα είναι και τίποτε το ναρκωτικό, είναι και τίποτε το χόρτο. Τι είναι το χόρτο? Όποτε θέλω σταματώ το. Και δεν κάνει τίποτα, είναι καλό πράγμα, χαλαρώνει. Θα το ακούσουν όσοι το χρησιμοποιούν. Λοιπόν, αυτός δεν θα βγει. Αν δεν καταλάβει ότι να πει ότι, ναι πάτερ μου, ξέρω εγώ, γιατρέ, μάμα, παπά, δάσκαλε, ό,τι θέλεις πέτω, το χόρτον είναι κακό πράγμα. Κάνει κακό στον άνθρωπο, στο ψυχισμό του ανθρώπου, στο μυαλό του ανθρώπου, στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Είναι εξάρτηση, σου αφαιρά την ελευθερία. Εάν δεν το πει αυτό το πράγμα, δεν θα διορθωθεί ποτέ του. Εάν δεν αρχίσει από το να καταλάβει, να αποδεχθεί ότι αυτό το πράγμα που κάνω είναι κακό. Λοιπόν, μέχρι όπου δεν βάζει αυτόν τον λογισμό, δεν θα βγει ποτέ του. Μπορεί να του λες εσύ χίλια πράγματα. Του μιλάς. Έχει και κάποιους γονείς που φέρουν τα παιδιά τους με το ζόρι. Και για να τα παιδιά έρχονται τέλος πάντων, γιατί τα πιέζουν οι γονείς τους. Και βάζουν που το ένα, βγάζουν που το άλλο. Ναι. Θα το κόψω. Μόλις βγει έξω, τα φταίνει και πάει. Δεν έχει αποφασίσει ο άνθρωπος αυτός ότι πρέπει να το κόψει. Και η αμαρτία είναι γενικά δουλεία, είναι εχμαλωσία, είναι εξάρτηση. Κάθε πράγμα που είναι εξάρτηση και αφαιρεί την ελευθερία του ανθρώπου είναι ουσιαστικά αμαρτία. Ο διάβολος λοιπόν, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, όχι μόνο τον βγάζει τον άνθρωπο από τους λογισμούς που τον καλούν στην επιστροφή και στην μετάνοια, όχι μόνο λοιπόν το αφαιρεί τους λογισμούς που μπορεί να τον φέρουν σε μετάνοια, που να πει ότι να αλλάξω ζωή, δεν είναι καλό πράγμα αυτό που κάνω, δεν είναι καλός ο τρόπος της ζωής μου, δεν είναι όμορφος τρόπος ζωής αυτός που κάνω κάθε μέρα. Λοιπόν, όχι μόνο τον εμποδίζει από αυτούς τους λογισμούς να μην τους καλλιεργεί, αλλά του βάζει στο νου και τους άλλους λογισμούς, τους κακούς και αντίθετους, και τον κάνει να πέφτει συχνά στα ίδια πράγματα και σε μεγαλύτερα. Και όσο πιο πολλά πράγματα κάνει τέτοια και όσο μεγαλύτερα κάνει, γκρεμίζεται στη συνήθεια και χμαλωτίζεται και χάνει την ελευθερία του και πέφτει από τυφλότητα σε τυφλότητα και χάνει τη χάρη του Θεού, και μόνο ο Θεός μπορεί να οικονομήσει πλέον τη σωτηρία του. Δηλαδή είναι μια τέχνη του εχθρού της σωτηρίας του ανθρώπου να μην τον αφήνει να σκεφτεί ποτέ ότι αυτό που κάνει είναι κακό, και όχι μόνο αυτό το πράγμα, αλλά τον εξωθεί συνεχώς στο να κάνει ακόμα περισσότερα πράγματα και να πέφτει σε μεγαλύτερα αμαρτήματα και να τα επιδιώκει μεγαλύτερες πτώσεις και να επιδιώκει μεγαλύτερες καταστάσεις αμαρτίας, ώστε το αποτέλεσμα είναι ότι όσο πιο πολύ ο άνθρωπος εχμαλωτίζεται, τόσο πιο πολύ τυφλώνεται, τόσο πιο πολύ αναισθητοποιείται, τόσο πιο πολύ χάνεται και καταστρέφεται ο ίδιος. Λοιπόν, όποιος βρίσκεται σε αυτήν την πάρα πολύ δυστυχισμένη κατάσταση, τι κάνει αν αγαπά να θεραπευθεί, λέγει ο Άγιος Νικόδημος. Τι κάνει αν πρέπει να θεραπευτεί, πρέπει να απελπιστεί αυτός ο άνθρωπος? Όχι βέβαια, να μην απελπιστεί, αλλά πρέπει να δει τι θα κάνει ένας άνθρωπος τέτοιος. Μπορεί κάποιος από εμάς να πει ότι εγώ είμαι σε αυτή την κατάσταση. Κυλίομαι μέσα στην αμαρτία, μέσα στα πάθη, μέσα στις εξαρτήσεις. Είμαι εξαρτημένος από όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, το μυαλό μου το καταλαβαίνει, η καρδιά μου δεν το δέχεται. Ώρες-ώρες το καταλαβαίνω, ώρες-ώρες είμαι εχμάλωτος. Τι κάνω σε αυτήν την κατάσταση? Σίγουρα δεν απελπίζομαι. Αλλά κοιτάζω να δω τι μπορώ να κάνω. Τι μας προτείνει εδώ ο Άγιος Νικόδημος? Αν αγαπά να θεραπευθεί, λέγει, πρέπει να δεχθεί αμέσως το γρηγορότερον των λογισμών εκείνων και την έμπνευση που τον προσκαλεί από το σκοτάδι στο φως και από την αμαρτία στη μετάνοια, και πρέπει να φωνάξει με όλη του την καρδιά τον ποιητή του: «Κύριε, βοήθησε με γρήγορα και μη με αφήσεις πλέον σε αυτό το σκοτάδι της αμαρτίας». Εδώ ο Άγιος Νικόδημος σου δείχνει τον δρόμο των πραγματικών. Λέγει, αν θέλεις να θεραπευτείς και δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, άρχισε από το να προσεύχεσαι με θάρρος, με πίστη, με πόνο, με αγάπη, αλλά αμέσως. Όχι να πεις αύριο, όχι να πεις μεθαύριο. Τώρα να αισθανθείς την ανάγκη στην οποία βρίσκεσαι και να αρχίσεις να προσεύχεσαι και να λες: Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθησέ με και μη με αφήσεις πλέον σε αυτό το σκοτάδι της αμαρτίας. Με αυτήν την προσευχή και οποιαδήποτε προσευχή, εδώ μας γράφει ο Άγιος απλώς μια δική του προσευχή, επιτυχάνονται δύο πράγματα, παιδιά. Το πρώτο, επιτυχάνεται αμέσως η ενέργεια του Θεού. Όταν ο άνθρωπος στραφεί στον Θεό και προσευχηθεί στον Θεό, τότε αμέσως ο Θεός ανταποκρίνεται στον άνθρωπο και έχουμε την ενέργεια της Θείας Χάριτος. Τότε έχουμε μια ενέργεια η οποία έρχεται από την Χάρη του Θεού, από το Άγιο Πνεύμα, από τον Χριστό, η οποία ενέργεια ενισχύει την πνευματική ζωή του ανθρώπου και ανοίγει τα μάτια του ανθρώπου. Έτσι ανοίγει τα μάτια του ανθρώπου, αρχίζει σιγά σιγά να λειτουργεί ο πνευματικός οργανισμός. Όπως όταν έχω μια συσκευή η οποία είναι βγαλμένη από την, από το, πώς λέγεται η πρίζα στα ελληνικά, είπαμε, ρευματοδότης. Έτσι δεν είναι? Ρευματοδότης. Η πρίζα. Και εκείνο που μπαίνει μες στην πρίζα που λέγεται ρευματοδέχτης. Εκείνο που μπαίνει μες στην πρίζα, πώς το λένε διαφορετικά? Φύσα. Η φύσα είναι κοτσινοχορκάτικο. Δεν λέμε σαν η λέξη. Πώς τη λένε? Πρίζαν τη λέμε και εκείνη. Ρευματολήπτης, ρευματοδέχτη. Πέρας πάντων. Από αυτά όλα. Έχουμε μια συσκευή που μπορεί να χρόνια σε αχρηστία να την έχεις εκεί και να μην έχει λειτουργήσει ποτέ. Τη βάζεις στην πρίζα, ανάβεις το ρεύμα και αμέσως ενεργοποιείται. Έτσι και αρχίζεις να μιλά, αν είναι ράδιο ξέρω εγώ. Αρχίζει να μιλά, να παράγει έργο. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή μας και με την υπόστασή μας. Όταν στραφούμε προς τον Θεό, έστω όπως είμαστε, έτσι όπως είμαστε, ταλαιπωρημένοι, κατεστραμμένοι, κυλισμένοι μέσα στην αμαρτία, μέσα στα πάθη, μέσα στις εξαρτήσεις, μέσα σε χμαλωσίες μας, αλλά στραφούμε προς τον Θεό και επικαλεστούμε το όνομα του Θεού, τότε αρχίζει αυτή η ενέργεια του Θεού να διοχετεύεται μέσα στον κόσμο μας, μέσα στον ψυχικό μας κόσμο και αρχίζει να ενεργοποιείται η καρδιά μας, η ψυχή μας, η πνευματική μας υπόσταση. Και εκτός το άλλο, το πρώτο πράγμα είναι λοιπόν ότι ενεργοποιείται από την χάρη του Θεού η καρδία του ανθρώπου, αλλά το δεύτερο είναι ότι και ο άνθρωπος όταν στραφεί προς τον Θεό και ζητήσει βοήθεια από τον Θεό, τρόπον την να βοηθά τον εαυτόν του στο να καταλάβει ότι έχω ανάγκη. Έχω ανάγκη από γιατρόν, έχω ανάγκη από βοήθεια, έχω ανάγκη κάποιος να με βοηθήσει. Και γιατί έχω ανάγκη? Διότι αυτά που κάνω είναι καταστροφικά. Αυτά τα οποία κάνω, σε αυτά τα οποία δουλεύω, σε αυτά τα οποία ας πούμε είμαι εξαρτημένος ή είμαι χμάλωτος, με καταστρέφουν. Δηλαδή και ενεργοποιώ την Θεία Χάρη με την προσευχή αυτή, αλλά ταυτόχρονα βοηθώ και τον εαυτό μου να καταλάβει ότι έχω ανάγκη. Αυτά τα δύο πράγματα είναι δύο απαραίτητα συστατικά τα οποία χρειάζεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σε αυτήν την άρκη της αμαρτίας και των παθών και της εχμαλωσίας και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει κάτι άλλο, δεν μπορεί ή δεν θέλει να κάνει κάτι άλλο το οποίο να τον απελευθερώσει από την αμαρτία και από την εχμαλωσία αυτή. Ξέρετε, είναι όπως λέμε πολλές φορές σε ανθρώπους που έχουν κατάθλιψη ή όλοι μας όταν είμαστε έτσι σε μια κατάσταση πεσμένη ψυχικά. Άμα σε ρωτήσει ο άλλος και σου πει τι καμνείς και πεις τι να κάνω, χάλια μαύρα, πάει και ένα σκαλί πιο κάτω. Είσαι που είσαι ας πούμε νταουνιασμένο λέω και μικρή έτσι η σύγχρονη γλώσσα των νεαρών. Είσαι που είσαι κάτω, άμα πεις και το άλλο είμαι χάλια μαύρα, τίποτα δεν πάει καλά, είναι άσχημα τα πάντα, ξέρω εγώ, τότε σε πιάνει παραπάνω η μιζέρια. Αν πει δόξα σε ο Θεός, είμαι καλά, μπορεί να μην είσαι καλά. Μπορεί να μην είναι, ξέρω εγώ, ειλικρινές αυτό που λες, να μην είναι αντυχή στην πραγματικότητα. Αλλά και μόνο που λες ότι είμαι καλά, δόξα σε ο Θεός, είμαι καλά, βγαίνεις μισό σκαλοπάτι πιο πάνω. Έτσι, αλλάζει λίγο η κατάστασή σου. Το ίδιο λοιπόν είναι και αυτή η κατάσταση εδώ που με οδηγείται ο Άγιος Νικόδημος. Γιατί? Διότι έχεις να κάνεις με ένα πτώμα. Πρέπει αυτό το πτώμα να ζωντανέψει, να ζωοποιηθεί. Πώς θα ζωοποιηθεί? Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να πει μια προσευχή. Έτσι, το μόνο που έχει τη δυνατότητα να φωνάξει και να επικαλεστεί τον Θεό. Επικαλείται τον Θεό. Από τη στιγμή που επικαλείται τον Θεό, ο Θεός αμέσως διοχετεύει την ενέργεια της Θείας Χάρτος μέσα στη ψυχή του, άρα αρχίζει να κινείται η ψυχή, αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος αρχίζει να καταλαβαίνει ότι έχω ανάγκη από βοήθεια, έχω ανάγκη από τη βοήθεια του Θεού, και στη συνέχεια έχει ανάγκη και από μια άλλη βοήθεια, την οποία θα δούμε τι λέει ο Άγιος Νικόδημος. Ας μη σταματήσει, λέει, να λέει και να ξαναλέει πολλές φορές την ίδια προσευχή και να φωνάζει με αυτόν και με παρόμοιον τρόπον τη βοήθεια του Θεού. Και αμέσως, το επόμενο βήμα, το άμεσον επόμενο βήμα, όχι στο μέλλον, αμέσως πρέπει να ζητήσει βοήθεια και συμβουλή για να μπορέσει να ελευθερωθεί. Τότε το επόμενο βήμα είναι ότι πρέπει ο άνθρωπος να τρέξει, να πάει να βρει έναν ιατρό πνευματικό για να συμβουλευτεί τι θα κάνει. Να μην πει ότι, ξέρεις, εγώ έτσι όπως είμαι δεν έχω καμιά ελπίδα, ας περιμένω να γίνω λίγο καλύτερα, δεν είναι χάλια αυτά να πάω, αφού θα τα ξανακάμω, αφού δεν έχω αποφασίσει ακόμα ή αν θα αλλάξω παντελώς τρόπο ζωής, τέλος πάντων μπορεί να πει χίλια πράγματα. Πρέπει να πάει να ζητήσει αμέσως συμβουλή. Είναι όπως ο άνθρωπος ο οποίος είναι ετοιμοθάνατος, είναι βαριά άρρωστος και του λες πάρε μερικές αναπνοές, ξέρω εγώ, κάμε λίγη υπομονή, αλλά αμέσως τρέχεις με το ασθενοφόρο στον γιατρό, στο νοσοκομείο, στην κλινική, διότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Εάν κρατηθεί μακράν του γιατρού, μακράν του βοηθού, θα αποθάνει. Άρα λοιπόν καλούμε πρώτα τον Θεό σε βοήθεια, και είπαμε για ποιο λόγο αυτό, αλλά το ίδιο, την ίδια ώρα ζητούμε βοήθεια και συμβουλή από τον πνευματικό ιατρό. Να βρούμε ένα πνευματικό γιατρό, ένα πνευματικό πατέρα της Εκκλησίας μας, ο οποίος θα μπορέσει να μας βοηθήσει να βγούμε από όλη αυτή την κατάσταση της πνευματικής νέκρωσης, την οποία επιφέρει η αμαρτία στον άνθρωπο. Μέχρις ότου όμως μπορέσει να βρει τον κατάλληλο ιατρό ή τον ιατρό, τέλος πάντων, ας μείνει εις τον εσταυρωμένον Κύριον και ας επικαλείται συνεχώς το Πανάγιον όνομά του και την Πειραγία Θεοτόκων, και η νίκη, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, βρίσκεται σε αυτήν την ταχύτητα. Έτσι, στην ταχύτητα βρίσκεται η νίκη. Δηλαδή, στο να πεις εδώ και τώρα σηκώνομαι πάνω και τρέχω. Αν πεις ότι εντάξει, σε μισή ώρα να σηκωστώ και γυρίσεις πλευρόν, ας πούμε, εκάηκες, είναι να μείνεις κάτω από το πάπλωμα. Και δεν είναι ότι απλώς να αποκοιμηθείς, είναι ότι να αποκοιμηθείς αιώνια. Διότι η ψυχή σου θα παραμείνει σε αυτήν την άρκη. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, θεραπεύονται άμεσα. Έτσι, ποιος ξυπνά καλά, αυτός που μόλις ξυπνήσει το πρωί, χτυπήσει το ξυπνητήρι του, πετάγεται από το κρεβάτι αμέσως. Εκείνος που στριφογυρίζει μες στο κρεβάτι και πατά τα ξυπνητήρια και πετάσει πέτρες και πετάσει πράγματα, δεν ξυπνά. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πολύ επικίνδυνοι στο ξύπνημά τους. μου διηγήθηκε κάποτε μία κυρία ότι είχε να αγοράσει νεροπίστολο και πήγαινε από μακριά και πήταν το άντρα της το πρωί για να ξυπνήσει. Διότι δεν ξυπνούσε με τίποτε. Αλλά και όταν πήγαινε κοντά του τον γκίξη, ξύπνα, ξύπνα, όλα τα μπαζούρ, όλα τα ράδια, όλα τα παπούτσια, όλα τα πράγματα εξυπηδονίζονταν. Σου λέει να κινδυνεύει η ζωή της. Πήγαινε και αγόρασε ένα αεροπίστολο και πήταν του. Έκαμε το κρεβάτι σου παλούμα βέβαια. Σας είπα παλαιότερα μια ιστορία που είχα στο Άγιον Όρος, που ήμουν αρχοντάρης, ήμουν υπεύθυνος για τους ξένους. Και εκεί ερχόντουσαν πάρα πολλοί άνθρωποι, ήμασταν τότε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, το πρώτο μοναστήρι που έβρισκε κανείς. Και ήταν τότε ακόμα πρωτόγωνα τα πράγματα στο Άγιον Όρος. Ένα λεωφορείο υπήρχε όλων και όλων, έρχονταν οι άνθρωποι κατακουρασμένοι, σκοτωμένοι, με εκείνα τα μέσα της εποχής, με τις ξυλόβαρκες. Μην κοιτάτε τώρα που πάτε και έχει ανέσεις. Τότε ήταν δύσκολα. Και εγώ είχα εκτός των άλλων να περιποιούμε τους ξένους και είχα το διακόνημα το πρωί να φροντίζω τους ξυπνώ για να έρχονται στην εκκλησία, διότι ήθελαν, τους ρωτούσαμε από το βράδυ. Ήρθε έναν γκρουπ μεσηλίκων Αθηναίων, οι οποίοι ταξίδευαν οι καημένοι όλη νύχτα από Αθήνα για Θεσσαλονίκη, μετά πιάσαν το λεωφορείο από Θεσσαλονίκη για Ουρανούπολη, μετά το καράβι από Ουρανούπολη για Δάφνη, μετά το άλλο λεωφορείο από Δάφνη για Καριές. Σκεφτείτε, είχαν διαλυθεί. Ρωτώ, θέλετε αύριο να σας ξυπνήσουμε στην ακολουθία? Ναι, πάτερ μου, αλίμονο, ότι ήρθαμε στο Άγιον Όρος και δεν θα πάμε στην εκκλησία. Θα πάμε σίγουρα. Τι ώρα θα ξυπνήσουμε? Λέω στις 3. Εντάξει, να ξυπνήσουμε, εντάξει. Κοιμήθηκαν κατά τις 8 η ώρα, ας πούμε, νωρίς. Ξάπλωσαν οι άνθρωποι. Πήγα το πρωί και εγώ η ώρα 3. Χτυπώ την πόρτα, χτυπώ, τίποτε. Εντάξει, άνοιξα την πόρτα, μπήκα μέσα στο δωμάτιο, γιατί εμένα πάρα πολύ. Δεν είχαμε δωμάτια ατομικά τότε και έτσι. Μπορούσε σε ένα δωμάτιο να μένουν και 20 άνθρωποι. Μπήκα και άρχισα να τους λέω ξυπνάτε. Πήγα σε αυτόν τον κύριο ο οποίος είπε ναι, οπωσδήποτε θα ξυπνήσω, θα είμαι στο Άγιον Όρος. Λέω ξυπνήστε, ξυπνήστε. Τίποτε ο καημένος, δεν ξύπνα. Λέω σηκωστείτε, ξυπνάτε, αυτά έντσιζα το κούντον τον έκαμνα τον τίποτε. Έλεγε κάτι πλόγια, λέει, πού είμαστε, λέει, στο Άγιον Όρο, λέει, στο Άγιον Όρο, λέει, ακολουθία, δεν καταλάβαινε. Ήταν έτσι γύρω στα 60 του χρόνια, 62-63 χρονών. Είχα μαζί μου τον πάτερ Λάζαρον, τον οποίο ίσως τον ξέρετε μερικοί. Τώρα είναι εδώ στη Κύπρο. Ψηλός, μελαχρινός μαύρος έτσι σχεδόν, με μια μύτη γαμψήν έτσι, λίγο γκαμπούρης, με το κουκούλιο του και με τα ράσο του αυτά, λέει μου άσε πάτερ μου, λέει, δεν ξύπνουν έτσι αυτοί οι άνθρωποι. Λέω του μπορείς εσύ πάτερ Λάζαρε να το ξυπνήσεις, μου λέει δυο λεπτά και να το ξυπνήσεις, του πίνε λίγο πίσω. Πάει λίγο πίσω, πάει τον γκίζει, του λέει ξύπνα. Ξυπνά ο εκείνος, λέει ποιος είναι, ο Χάρος. Το βλέπει σε μισό δευτερόλεπτο, άνοιξε τα μάτια του, είδε τον πάτερ Λάζαρο που πάνω του έτσι με είχε τα μαύρα όλα τα ρούχα, με το φως της λάμπας του πετρελαίου, σκεφτείτε τι είδε ο άνθρωπος, σε 2 λεπτά υποτυλίχθηκε πάνω, αμέσως έβρε τον εαυτόν του, εγώ χάθηκα βέβαια, ντράπηκα για ένα ρεζίλ. Λοιπόν, λέω έτσι πρέπει να κάνουμε και στα πνευματικά. Είπα το λίγο για να σας ξεκουράσω από τα βαριά λόγια που είπαμε, αλλά εάν δεν ξυπνήσουμε πάρα αυτά και να πούμε εδώ και τώρα, εδώ και τώρα, διακόπτουμε κάθε σχέση με οποιοδήποτε πράγμα μας εχμαλωτίζει, με οποιοδήποτε πράγμα μας τραβά κάτω, με οποιοδήποτε πράγμα είναι εξάρτηση, με οποιοδήποτε πράγμα είναι αμαρτία. Εάν δεν το κόψω εδώ και τώρα και το αφήσω για ύστερα και αρχίζω να χουζουρεύω και να αμελώ και να κάνω τέτοια πράγματα, τότε θα χάσω το παιχνίδι. Εδώ ο Άγιος Νικόδημος τελειώνει το 21ο κεφάλαιο. Δεν θα πάμε στο επόμενο γιατί δεν θα έχουμε τον χρόνο. Λέγει ότι η νίκη σου βρίσκεται σε αυτήν την ταχύτητα. Στο να πεις δύο πράγματα άμεσα. Πρώτα, ξυπνώ από τον λίθαργο και στρέφομαι προς τον Θεό και λέω «Θεέ μου βοήθαμε, Θεέ μου βοήθησέ με». Αυτό το πράγμα έχει δύο αποτελέσματα. Το πρώτο, ότι διοχετεύεται η ενέργεια της Θείας Χάριτος λόγω της προσευχής και άμεσα εσύ έρχεσαι σε κατάσταση συναίσθησης ότι έχεις ανάγκη από την βοήθεια του Θεού και αμέσως τρέχεις να βρεις ένα πνευματικό ιατρό, ένα πνευματικό σύμβουλο, ένα πνευματικό βοηθό, έστω ακόμα και έναν φίλο σου, έναν άνθρωπο που μπορεί να σε βοηθήσει, να σε στήσει, να σε σηκώσει πάνω. Εάν αυτό το κάνεις άμεσα και κινηθείς με αυτήν την ταχύτητα, τότε αρχίζει να γίνεται η θεραπεία σε αυτήν την πρώτη κατάσταση, όπου ο άνθρωπος είναι σαν νεκρός και δεν έχει παρά μόνο μια απλή δυνατότητα να επικαλεστεί το όνομα του Θεού. Σας είπα και άλλες φορές, παιδιά, ότι η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο, είναι ένα πνευματικό νοσοκομείο. Δεν είναι ένα σύλλογος, ένα κλαμπ καλών ανθρώπων που κάνουν καλές πράξεις. Η Εκκλησία είναι ένας χώρος ανθρώπων που αγωνίζονται, πέφτουν, σηκώνονται, μετανοούν, προχωρούν και συναντούν τον Χριστό. Είναι ένα νοσοκομείο. Μέσα στο νοσοκομείο αυτό της Εκκλησίας υπάρχουν οι γιατροί, υπάρχουν οι νοσοκόμοι, υπάρχουν οι νοσηλευτές που γιορτάζουν και σήμερα, υπάρχουν οι βαριά ασθενείς, υπάρχουν εκείνοι που είναι σχεδόν θεραπευμένοι, υπάρχει ο αρχίατρος, ο μεγάλος γιατρός, υπάρχει και το νεκροτομείο, έτσι, που είναι τα πτώματα. Υπάρχει και αυτό σε μια γωνιά του νοσοκομείου. Με τη διαφορά όμως ότι στο νοσοκομείο των πραγματικών τα πτώματα είναι καταδικασμένα να ταφούν. Είναι πεθαμένοι, τέλειωσε. Στο νοσοκομείο της Εκκλησίας όμως τα πτώματα έχουν ελπίδα ζωής. Δηλαδή μπορούν να ζήσουν. Γιατί? Διότι ο αρχίατρος αυτού του νοσοκομείου είναι ο Ζωοδότης Χριστός, ο οποίος και τα πτώματα ακόμα μπορεί να τα αναστήσει. Έτσι, δεν υπάρχει μέσα στο νοσοκομείο της Εκκλησίας περίπτωσης και πιθανότητα απελπισίας. Να πει κάποιος ότι ξέρεις, εγώ έτσι όπως είμαι, σε αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι, με αυτά τα πάθη που έχω, με αυτές τις αμαρτίες που κάνω, με αυτές τις εξαρτήσεις στις οποίες είμαι εχμάλωτος, είμαι τελειωμένος, δεν έχω καμιά ελπίδα. Σίγουρα με τις δικές του δυνάμεις μπορεί να μην έχει ελπίδα. Αλλά με τη δύναμη του Θεού όμως έχει ελπίδα. Γι' αυτό πρέπει και μπορεί αυτό το πτώμα, το εξαίσιο πτώμα το οποίο είναι στο νεκροτομείο του νοσοκομείου της Εκκλησίας, μπορεί να επικαλεστεί το όνομα του Θεού. Και είναι μια μεγάλη ελπίδα, γιατί όποιος επικαλείται το όνομα του Θεού, αυτός ο άνθρωπος δεν χάνει ποτέ. Έτσι, δεν χάνει ποτέ. Και είδαμε, παιδιά, πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Πολλές φορές με ρωτούν οι άνθρωποι να τους πω θαύματα από Αγίους, από ανθρώπους που γνωρίσαμε στη ζωή μας κτλ. Είδαμε αρκετά θαύματα. Πολλά θαυμαστά γεγονότα. Το πιο θαυμαστό γεγονός όμως είναι το πώς ανασταίνεται μια νεκρή ψυχή, ένας νεκρός άνθρωπος, πώς μπαίνει μέσα στην εκκλησία πεθαμένος, μπαίνει μέσα στην εκκλησία σαν το λιοντάρι, σαν το λύκο, σαν την αρκούδα και βγαίνει σαν πρόβατο και βγαίνει σαν περιστέρι, βγαίνει ζωντανός, αυτός που ήταν πρώην πεθαμένος, διαστρεμμένος, βρώμικος, ταλέπορος, ό,τι μπορεί να φανταστείς και να περιγράψεις για έναν άνθρωπο σε αυτήν την κατάσταση, πράγματι αυτόν το ιατρείο της Εκκλησίας θεραπεύει και μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Έχει αυτήν τη δυνατότητα και αυτό μας το αποδεικνύουν κάθε μέρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βίωσαν και που βιώνουν τη μεταμορφωτική δύναμη την οποία έχει η Εκκλησία μας μέσα από τα Άγια της Μυστήρια και μέσα από την παρουσία του Χριστού. Εδώ όμως τελείωσε το ρολόι μας απέναντι από ό,τι βλέπω και αν έχετε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε. Τα λύσατε όλα, τα απαντήσαμε όλα. Ποιος εσύ? Ο Γιώργος. Φοράει μαύρα και είναι και μαύρα όλα εδώ πάνω και δεν μου κατάλαβε. Λοιπόν, δύο ανακοινώσεις. Η πρώτη ανακοίνωση λέγει ότι... Ναι.
Ναι.
Πέστε.
Είχα μια αναπορία να πω. Ναι. Ο Θεός είναι υπερδύναμος. Τότε γιατί να μην κατανικήσει τον Σατανά? Οπότε έτσι όλα θα ήταν τόσο εύκολα στη ζωή μας.
Να σου πω κάτι. Ο Θεός δεν θέλει να αφαιρέσει την ελευθερία μας. Διότι αν μας αφαιρέσει την ελευθερία μας, δεν θα είμαστε πλέον εικόνες δικές Του. Διότι έγκυται το ότι είμαστε εικόνες του Θεού στο αυτεξούσιό μας, στην ελευθερία μας. Θα είμαστε όλοι καλά ζώα. Αν δεν είχαμε τη δυνατότητα να αρνηθούμε τον Θεό και να πούμε ότι εγώ δεν θέλω να ζήσω με τον Θεό, τότε θα είμαστε καλά όντα, αλλά δεν θα είμαστε άνθρωποι. Και έχει και ο διάβολος την ελευθερία του. Και όπως έχουμε και εμείς την ελευθερία μας, να αρνηθούμε ακόμα και τον Θεό Πατέρα μας. Είναι το βαρύ τίμημα της ελευθερίας που έχει ο άνθρωπος αυτό. Και ο Θεός δεν αφαιρεί την ελευθερία του ανθρώπου, αλλά έχει ο άνθρωπος την δυνατότητα να αρνηθεί και τον Θεό. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Και αν πούμε ότι ο Θεός πιάνει τον διάβολο και τον βάλει μέσα στη φυλακή και τον κλειδώνει και δεν βγαίνει να πάει πουθενά, νομίζεις ότι εμείς δεν μπορούμε να τον αντικαταστήσουμε? Η κακία του ανθρώπου και η αποστασία του ανθρώπου μπορεί να κάνει πράγματα που να μην χρειάζεται και ο διάβολος πολλές φορές. Διότι έχουμε μια επιλογή, είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Μπορούμε να επιλέξουμε το κακό αντί το καλό.
Άρα μήπως δεν υπάρχει διάβολος, απλά είναι η μεγάλη κακία του ανθρώπου?
Όχι, δυστυχώς υπάρχει. Δυστυχώς, μακάρι να μην υπήρχε. Αλλά δυστυχώς υπάρχει. Διότι το λέει ο Χριστός, το λέει το Ευαγγέλιο, το λένε οι γραφές, το λέει και η πραγματικότητα της εμπειρίας των Αγίων της Εκκλησίας. Ναι, Μιχάλη.
Γερόντα, τη στιγμή που ο άνθρωπος βρίσκεται υπό την εχμαλωσία της αμαρτίας, είτε ακόμα υπό την επίδραση των λογισμών του, σκοτεινιασμένος, μακριά από τον Θεό, το να στραφεί στον Θεό, αν το κάνει εκείνη τη στιγμή, θα είναι μια αδύνατη κραυγή. Δεν θα είναι μια καρδιακή προσευχή. Νομίζω εμπειρικό ότι εκείνη τη στιγμή μόνο ελάχιστο μέρος του μυαλού μας, του είναι μας, μπορεί να στραφεί στον Θεό. Τούν το πράγμα είναι αρκετό για να ενεργοποιήσει τη χάρη του Θεού και να βοηθηθεί ο άνθρωπος?
Ένα πτώμα, Μιχάλη μου, τι μπορεί να πει? Βοήθεια. Δεν μπορεί να πει τίποτα άλλο. Τι περιμένεις από ένα πτώμα, δηλαδή να κάνει καρδιακή προσευχή, να κάνει νοερά προσευχή, να έχει φτάσει σε μέτρα προσευχής? Τίποτα δεν μπορεί να κάνει από όλα αυτά. Είναι πτώμα. Λέει μόνο Θεέ μου βοήθαμε. Αλλά ο Θεός, ο οποίος δεν έχει αυτιά από αυτά που έχουμε εμείς, αλλά βλέπει την καρδία του ανθρώπου, μπορεί να ακούσει εκείνη την ψηλή, τη λεπτή φωνούλα του ανθρώπου που μόνον αυτό του έμεινε. Μόνον αυτή η δυνατότητα του έμεινε σαν μια κλωστή να βγάλει μια άχνα και να πει Θεέ μου λυπήθουμε. Και αυτό έχει μεγάλη ισχύνη στον Θεό. Τι είπε ο ληστής στο Σταυρό? Μήπως διέβασε τον εξάψαλμο ή είπε, ξέρω εγώ, κάμε 300 κομποσχήνια? ένα μνήσθητη μου, Κύριε, τη βασιλεία σου, είπε. Ένα μνήσθητη μου, είπε. Μα ήταν πάνω στο σταυρό, έτσι ήταν πάνω στο κρεβάτι. Απέθνης και ψυχοραγούσε. Κατάλαβε την δυσκολία του, κατάλαβε την αμαρτία του, κατάλαβε την απώλεια του και είπε μνήσθητη μου, Κύριε, τη βασιλεία σου. Τον άρπαξε εδώ και τον πήρε μαζί του. Αυτό είναι. Ο ληστής εν το σταυρό, μία φωνή έβγαλε. Και εμείς τα ίδια. Εύη. Δύο λεπτά, Εύη, να φέρει το μικρόφωνο. Εδώ έχουμε σήμερα νοσηλευτή, ο οποίος το κάνει θάλασσα, βέβαια, και από την ώρα που ήρθε εδώ.
Σώματος νοσηλευτή.
Προσπαθώ να ταπεινώσω, αλλά τίποτε. Ναι, Εύη.
Πανιερώτατε, εμένα με απασχολεί γιατί υπάρχει τόσος πόνος γύρω μας. Γιατί ο Θεός επιτρέπει να υπάρχει πόνος, ιδίως σε μικρά παιδιά. Και σε παιδιά τα οποία ίσως δεν τους δίδεται η ευκαιρία να γνωρίσουν τον Θεό ή να βοηθηθούν μέσα από τις καταστάσεις της ζωής τους. Γιατί υπάρχει αυτός ο πόνος.
Κατά ένα μεγάλο λόγο, ευθυνόμαστε εμείς οι άνθρωποι όλοι, έτσι, έχουμε όλοι μας ευθύνη. Αν είμαστε σωστοί άνθρωποι και καλοί άνθρωποι, και λέω εμείς οι χριστιανοί, ας μην πούμε για τους άλλους ανθρώπους. Αν εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί και αν οι λεγόμενοι χριστιανοί της Δύσεως ήταν άνθρωποι του Ευαγγελίου, και εμείς και εκείνοι, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα σε όλον τον πλανήτη. Ξέρεις τι διάβασα κάπου, να το ακούσουν όσοι καπνίζουν, να με ρωτήσω πώς καπνίζουν. Λέει ότι έγινε μια έρευνα από ένα μεγάλο πανεπιστήμιο της Αμερικής και είπαν ότι κάθε μέρα καίγονται πόσα τσιγάρα στον κόσμο, δισεκατομμύρια. Και λέει ότι αν αποφασίσουν όλοι οι καπνιστές του κόσμου και για μια μέρα δεν καπνίσουν και πούν ότι τούτη την ημέρα δεν θα καπνίσουμε, τότε αμέσως θα εξοικονομηθούν 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια μέρα. 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Φαντάστηκες τι καλό θα μπορούσαν να κάνουν αν γίνονταν τρόφιμα ή αν γίνονταν νοσοκομεία, αν γίνονταν κλινικές, αν γίνονταν πανεπιστήμια σε αυτές όλες τις χώρες που έχουν ανάγκη. Αλλά προτιμούμε να τα καίμε και να τα κάνουμε καπνό και να τα καπνίζουμε. Και να μην πούμε τα άλλα όλα. Τα όπλα, τα ναρκωτικά, τις πολυτέλειες μας, τις χλειδές μας, όλοι είμαστε εν ενοχή. Όλοι είμαστε εν ενοχή. Βέβαια θα μου πεις ένα παιδάκι που γεννιέται και είναι άρρωστο. Ποιος το έκαμε άρρωστο? Η πτώση του ανθρώπου το έκαμε άρρωστο. Ο Θεός δεν μας έπλασε ούτε για να αρρωστούμε, ούτε για να πεθαίνουμε, ούτε για να δυστυχούμε. Οι πτώσεις μας, η διακοπή της σχέσης μας με τον Θεό, εισήγαγε στη ζωή μας αυτήν όλη τη φθορά και την αρρώστια και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα τι φταίει ένα μωρό? Τίποτα δεν φταίει. Σίγουρα το παιδάκι είναι αθώο. Έτσι γεννιέται ένα μωρό σε μια χώρα απομακρυσμένη που δεν έχει καθόλου δυνατότητες και ταλαιπωρείται και φεύγει από αυτόν τον κόσμο. Τι κάνει όμως ο Θεός, έτσι, για να μην βλέπουμε τα πράγματα μόνο στην εγκόσμια πραγματικότητά τους. Το μωρό αυτό, το παιδάκι αυτό, σίγουρα είναι αδικημένο παιδί. Διότι πέθανε μικρό, αβοήθητο, πονεμένο, άρρωστο, χωρίς καμιά παρηγοριά και χωρίς καμιά περίθαλψη. Επέθανε. Γιατί έτσι είναι η κακή κατάσταση του κόσμου. Ο Θεός όμως, ο οποίος είναι δίκαιος και ο οποίος είναι πατέρας όλων των ανθρώπων, έρχεται ο Θεός και τι κάνει, εκείνη τη μικρή αδικία που υπέστηκε το παιδί αυτό. Ένας άνθρωπος πόσο θα ζήσει κανονικά? Όσο πλούσιος και να είσαι, όσα καλά και να έχεις, θα πάεις άντε 90, άντε 100 χρόνια, ας πούμε. Έχει πάντη 105. Ας πούμε πάνε 110, εσύ. 110 χρόνια και 120 ακόμα. κάποια ώρα να φύγεις. Τι είναι 120 χρόνια, είναι από εδώ μέχρι εδώ. Ο Θεός όμως μέσα στην αιώνια βασιλεία του δικαιώνει τα αδικημένα παιδιά αιώνια. Και έτσι έχουν αιώνια δικαιοσύνη. Και τελικά η μικρή αδικία των 110 χρόνων γίνεται αιτία αιώνιας δικαιοσύνης από τον Θεό, που είναι τελικά πολύ μεγαλύτερη, ασύγκριτα μεγαλύτερη από τη μικρή αδικία. Αυτό όμως δεν μας απαλλάσσει εμάς της ευθύνης, όλους εμάς που έχουμε απέναντι στην κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο όλο. Γιατί σίγουρα δεν είναι ο Θεός που έκαμε τα κακά έργα, δεν είναι ο Θεός που κάνει τους πολέμους, δεν είναι ο Θεός που κάνει τις αρρώσκες, τη φθορά της φύσης και όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Εμείς τα κάνουμε.
Αλλά εμείς δεν μπορούμε ένας να τα σταματήσει.
Ας κάνουμε εκείνο που μπορούμε ο ένας. Όπως είπαμε προηγουμένως και για την ανάδοχη οικογένεια. Μπορεί να πει κάποιος, εγώ θα σώσω τα παιδιά της Κύπρου. Θα σώσεις ένα. Μα άμα σώσεις ένα, σώζεις ένα κομμάτι της Κύπρου, ένα κομμάτι του κόσμου.
Μια ψυχή.
Μια ψυχή. Και εγώ όταν έκανα την Αγία Σκέπη.
Η Αγία Σκέπη βοήθησε πάρα πολύ. Βοήθησε.
Τότε με πήρε, ήθελα να με πάρω στο δικαστήριο. Ποιος είσαι εσύ που ασχολείσαι με ναρκωτικά. Και ποιος είπε ότι υπάρχουν πρόβλημα ναρκωτικών. Δεν υπάρχει πρόβλημα ναρκωτικών στην Κύπρο. Αυτό έλεγαν και στα υπουργεία που πήγαμε και στα ψυχιατρία που πήγαμε, ακόμα και σε μεγάλους ανθρώπους. Λέω εντάξει, έστω και αν δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Εγώ έβλεπα το πρόβλημα ότι υπήρχε, διότι εξομολογούσα τόσα παιδιά. Έστω και ένας άνθρωπος, εάν σωθεί, δεν έχει αξία. Μα να πάμε να δώσουμε 1 εκατομμύριο λίρες για να σωθούν 5 άνθρωποι. Μα 5 ψυχές ανθρώπων είναι ότι πολυτιμότερο. Ο Θεός, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, και για μία ψυχή μόνον, που είναι τόσο πολύτιμη, μπορεί να κάνει εξ αρχής καινούριων ουρανών και καινούρια γη. Όσο αξίζει ο κόσμος όλος, δεν αξίζει μια ψυχή ενός ανθρώπου, αξίζει πολύ περισσότερο. Άρα λοιπόν, ναι, μια ψυχή ενός ανθρώπου αξίζει περισσότερο. Οπότε αν μπορούμε να πούμε, ναι, δεν μπορώ εγώ να σώσω τον κόσμο. Μπορώ να σώσω τον εαυτό μου όμως. Ίσως και 5-6 ανθρώπους γύρω μου. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι του κόσμου όλου. Και μαζί με μένα μπορεί να γίνει και μεγαλύτερη ευλογία και μεγαλύτερη επίσκεψη Θεού στον κόσμο αυτόν. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Λοιπόν, να πούμε τις ανακοινώσεις. Την Κυριακή 15 Μαΐου, αυτή είναι η Κυριακή δηλαδή, από η ώρα 10 το πρωί μέχρι ώρα 7 το απόγευμα, στο Δημόσιο Κήπο, θα είναι το Πανηγύρι Χαράς και Αγάπης των Κατηχητικών Συνάξεων της Μητροπόλεως μας, όπου εκεί χιλιάδες παιδιά έρχονται στην καθιερωμένη πλέον αυτήν πανηγύρι σύναξη των Κατηχητικών Συνάξεων και τραγουδούν, χορεύουν, απαγγέλουν, έχει εκεί διάφορα παιχνίδια, χειροτεχνίες, παζαράκια, εδέσματα, λυκίσματα, διάφορα πράγματα. Φέρτε τα παιδιά σας, ελάτε κι εσείς ήδη. Η είσοδος είναι ελεύθερη, να περάσετε όμορφα και ωραία την Κυριακή σας στο Δημόσιο Κήπο, 10 το πρωί μετά τη Θεία Λειτουργία, δηλαδή μέχρι ώρα 7 το βράδυ. Μια άλλη εκδήλωση της Μητροπόλεως είναι ότι την Τρίτη 24 Μαΐου στο Κυποθέατρο στις 7:30 θα γίνει η καθιερωμένη συναυλία που κάνουμε κάθε χρόνο, αφιερωμένη στην Καπαδοκία, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, όπου θα τραγουδήσουν οι χοροδίες της Μητροπόλεως μας, Ρωμανός ο Μελωδός και το μουσικό σχήμα Ανατολή, και θα χορέψουν ολογραφικός όμιλος Λεμεσού. Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος οι Έλληνες καλλιτέχνες Κατερίνα Παπαδοπούλου, Χρήστο Τσιαμούλης και Σοκράτης Συνόπουλος. Την Τρίτη, 24 Μαΐου, 7:30 στο Κυποθέατρο στη Λεμεσό, η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Και εμείς θα είμαστε κανονικά με τη βοήθεια του Θεού εδώ σε 15 μέρες, την Πέμπτη, την ίδια ώρα. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντους των Αγίων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.